Improvisade. Agora volvede á roda. No próximo xogo ides pasarvos os tres ostinatos rítmicos cos que acompañastedes a Xota coa túa parella. Comeza a guía, quen sen previo aviso vai escoller un dos tres ostinatos rítmicos, transmitíndolle ao seu compañeiro da esquerda acompañado dunha das frases que se teñan utilizado. Ollo! Tedes que ir cambiando de frase, acompañalo dun xesto e, sobre todo, non perder o pulso. Cando se teña practicado o primeiro ostinato por toda a roda, a guía vai facer outro distinto comezando polo seu compañeiro da dereita. Nunha terceira volta, escollerá a dirección que considere para practicar o último ostinato rítmico.